Bet tas nāk latgaļas, ka taču no krīvvalodas tulpēc ir česnok. Un tad kaut kā mēs palika stabļo ciplokas sākumā, tā ir palika. Andris Lišāns parasti saka, vajag stabļovas sasnāks. Cik Jurī šogad novācām? 600 kilogramus, nu mēs rēķinājām.
Pošā pīrūbežā, Bolvu novada, Šķilbānu pogustā, sātā apses, Jurs Ilze Supis atjaunoja varstāvot dzimtos mojas i audzēja stabļovas casnāgus. Casnāgi jūs dzimta audzāti arī īprīkš. Saimē augt reiz bārni. Iz pošu Latvijas Krīvijas pīrūbežu gostos bija nubraukusi mana kolēģa Laura Sondara, kab ar jaunu saimi parunot par dzimtes tradīciju turpinošanu i cīņu pret savu dzimtu zemi.
Nu, tas bija tāds, ka es sot tu moju soku vecāvu moju atjaunot. Viņas pasnesokumā pēc tam satikojas Ilze vīnos kozos, pēc tam mēs to sazapazinām. Es tur Ilze pīdēvu davai īsam uz itu moju, restaurēsam un dzīvosam te. Un tad tas iepriekšējais saimnīgs, kas te dzīvo, tas bija manā tāvā brats. Es biju atstojis pīstodēt uz kiplūkus vadziņos, ko tas pors vadziņas. I to mums jūs dagoja nūvokt. I to ot, mēs tu nūtiergojām, ir to tas aizgoja to.
Tas bija pirms cik gadiem?
6-5 gadi. Cik smalki es nevaru pasacīt tādu.
I tā iesim tā mīlestība. Lop, protīgi pīspīdi kortais, tim casnāgim ir sagos.
Jā, bējā turīs mēs īsokam ar pīspastu sotkom nokuršajā gadē, turīs ar kodam 20 sotkom, I turīs jau 0,2, 0,5, I, nu, septiņi, tas apmēram, ko dzer paušuši nebija.
Bet, Ilze, kā tad jūs jums sagoja, nu, tos mīlestības iz Jūri, sagoja mīlestība iz casnāgimi, tagad arī sātu kūpā jūt jaunoj?
Jā, nav variantu, nebija izviena. Vispār sākumā jau droši vien domāju par cilvēku, un tad domāju, ko darīs jau abītoļok, un to ir tas organiski aizgo. Casnagi, ķirbīklot, bārni treis jau, tā kā būs snūtēk, upītē, dzēvē jauka.
Bet casnāgim viņi paši teicīt galā, vai tomēr ir vajadzīgas vai papildus darba rūkas?
Pārsvarā jau trešu gadu man strodnīkus, nu tādas paliegus. Mm-hmm. Ivēl to organizējam tādas nelielas tolkas.
Lielās saimas mums ir, Jurim ir četri broļi mūsu kopā pīci, un tad taisam tolkas nāk paliegā. Man ir divi brati, arī paļeic daudz.
Jūs obi esat goši, nu tādam lielam saimēm ir pašam arī branga saime aug.
Nu jā, Jurim ir lielokā saime, mēs esam trīs māmai. Nu, tā saime, nu tožā, jā, kopā mums ir trīs bārni, Jurim vēl Annika, kopā četri bārni mums ir jāvar skaitīt.
Bet, Ilze, ja jūs kasdīnā esat, nu tāda pilna laika māma, tad, Juri, jūs jums vēl ir kāda papildus nosadarbošanos?
Nē, es strādāju valsts darbā. Ātrums palīdzības šoferis. Sutki nustrodēju, ir treiz brēvī pēc tam.
Tad sasnākosim vaci, kad varu atjaunot. Jo jūs ļoti daudz ar savām rokām pie mājas ir ielicis darbu.
Jo. Bet es arī strādāju pamatdarbu.
Tā mēs esmu dekrēta atvaļinājumā Grietai 3 mēneši. Bet tā es strādāju zemnieku saimniecībā ar Iekstiņu amatnieki. Brālis man tur saimnieks Guntars un par projektu vadītāju arī pilna laika darbā.
Tad jūs esam tī casnāgi saīt, tad kā aizraušanos?
Jā, tas ir tad, ka hobijs. Sezonāls pasākums vairo rudenī, augustā, jūlijā, kad jūnūvots, ziedkāti jūnijā, jūnūvots, jūras stoda ar aparātu oktobrie un atvagoja un tā, tas ir tāds hobijs. Ķirbi pavasarī jūs
to da. Ķirbi to, lai vairāk to, ko smukumam te, piņosam, arī smukumam, arī tūs cilvēkus vairāk īsaistā un atbrauc, piņosam, cilvēki pirkt kieplūkus, sasnagus, pazēros, ka ir ķirbi, ķirbi uz panam kaut kodus. Bet tur mēs tūs ķirbi uz patodam lētumu naudumu.
Tie ķirbi tepat saliekam gar kupola malu, cilvēki atbrauc nopirkt. Mums ir visādi biezzupā, helovīnu ķirbi tie grebiem, ja nu tad interesantāki. Un pelēkie tie, kas ir cepjamie ķirbi un cilvēki brauc te uz vietas pērk. Māju kafejnīcu dienās izpērk. Nekur nebraucam speciāli. Mm-hmm. Pizadala māju kafejnīcu dienās jau 4. Gadu. Tad daudz cilvēki nopērk produkciju un pie mums brauc vakar tožā brauc kaut ir treis. Vienkārši zin, ka mēs esam te Facebooks nūstrodoju un brauc cilvēku un pierk casnagus. Un to pat ķirbus mēs saliekam te uz kupola molas. Cilvēki brauc ir pierk. Tā nekur nebraucam uz tiedzību.
Kaut ko likam mēs tur pie ceļa malās, rotūs todus. Rotūs, salikam ķirbjus un tāda bija lādīte ielikta, nu, naudot, arzietumā, lādīte ielikti, ņemt uz kirbjušu.
Vai kaut cilvēki gūdīgi ir?
Nu, ir gūdīgi, ir negūdīgi.
Bija nolikta naudiņa, bija paņemti ķirbija, bija upītē baļļevi, no vakaru ķirbija bija pazuduši, naudiņa nebija ladītē, bet veselībā, lai veicās, lai labi garšai. Tā kā tā.
Arī itēm moduļu moja, kur mēs nevuļu runājam, ir ar projektiem. Tā kā bez projektiem, bez valsts, pašvaldības atbalsta laikam arī. Nav arī stikti.
Nu jā, valsts pašvaldība, kupola moja mums ir pašvaldības atbalsta, pašvaldība deva grantu 5000 jaunajiem uzņēmējiem. Tur mēs izmantojam tā kupola moja, kur tān žāvajam ķiplūkus, bet itē moduļu moja, lada atbalsta, lauku atbalsta dīnesta atbalsta, tātad arī Eiropas līdzfinansējums ķiplūku tieši poštrodes namiņš. Šajā vītā ir domāts mums, kur mēs poštrodojam pesto, maļam zītkotus, pārslas, pulveri, mizojam casnagus, taisam ķiplūku pušķus, tā kā vīta, kur poštrodo ķiplūku produkciju. I arī pīdovot pircējiem.
Kā jūs jums saimē sajīt tūs darbus sadalīt? Kurš tad stotot tūs casnagus, kurš nūvots, kurš poštrodoj, kurš domā jaunas receptis varbūt?
Nu, es vairu fiziku darbu, jūs īvā to do... Komandiera gudu darbu.
Mūsu papēru darbi, tātad fasēšana paciņos darām kūpā, Juris liek paciņā, es lēmēju uzlīmi, es pasūtu uzlīmes, es lieku postus Facebookā, kas arī panam laiku. Visās ar PVD lietas, papīru lītas, tad kortoju es. Nu tā kaut kā sadalām. Ir mums palēk arī, kas palēc mizot sasnagus. Juris maļi žāvē pārslās, tas ir jodarbs. Juris maļi zītkot uz tožo jodarbs. Es liku burciņos, līmeju uzlīmes.
Stodies, jāatvogojies.
Ar aparātiem.
Losuies. Vot, es uzu praktiski darbu.
Nu, jā. Ķirbis atkal iesēju es, piķējam kūpā, stodam kūpā.
Es piķēju, un Vilze divas par rozīmēs.
Pirms diviem gadiem. Tā šogad tikko bija Grīta piedzimusi, tad abi kopā piķējām.
Grīta ratiņos gaidīja.
Jā, turpat visi kopā, puiši tožē darīja darbu. Piķēja, pareiz ķirbis stādīja tožē.
Bet tas ir, nu tad, kā papildus ījā mums saimis.
Papildus ījā, mums ir vairāk, ka varbūt, lai nav garlaicīgi. Tomēr tie cilvēki pie mums brauc, mēs pordūdam, ja mēs saliktu tā kā izdevumus, ko tomēr tiem darbiniekiem samaksojam, sāklai nokušajam godam, nu, tur sanāk peļņa minimāla, bet ir ko dariet. Ir tā nodarbošanās, ir tā komunikācija ar cilvēki, nu tā.
Parasti jau saka, ka pīrūbeži cilvēku nav, darba spāka nav.
Nazu, nu, uztaši atkarīgs no paša cilvēka, ja gribīs dariet, ja tu siedēsi, neko nedarīsi, neviens napanesi tev priekšā neko. Pašām ir jodara, jomeklē īspējas, joskatās, kur var pīteikties kādam projektam, joraksta. Jomeklē atbalsts, jādzīvo draudzīgi, josarunai darīsim to vai ne, jo tomēr savi ieguldījumi tožad izgad sanok kaut kad arī dot līdzfinansējumu mūsi. Nu kaut kādā jodara pašām jogrib kļūti.
Parodēsit, kā jūs veicās ar tiem atjaunošanas darbim?
Ažigrīcīt, es mums tos izbraucīnīm vairāk sevi, tie bārnus pavizinām. To, nu, sazīnos, svādīnos, pavraucam. Arī uz īri mēs jau īdūdam reizēm. Nu, to cilvēki, ka prasa. Vot te ir vatstāvā mojā. Praktiski, nu, jūs nekas nebija palicis spori, tolkien baļči. Viss jums, nu, jau citie pībo jauno. Nu, praktiski baļči bija palikuši. Un te priekšā dalūgiem viss bija sapūs.
Cik ilgu laiku jūs jums paņēma, lai atjaunot?
Vispār, te jau 8 gadi. Tu renovācija, nu teik.
Pats, visu pats
esam rūkā. Pats, ku meistari, ku brigāde tagad utru stāvu paņemā. Nu jā, soku, uzpār arī tu klietiņu, zitos klietiņas ar bratu pamēģinām, ko tīs aiz uzpār uzcelt augšā, uz kaut ko makmiņiem, uz kaut ko jaunas pamantus uzglīt.
Adē, ko jūs bija vispār dēsājumisti svarīgi, vajadzīgi atjaunot vatstāvu sātu, vatstāvu klieti?
Lācam, te to diezgan, te tos uz bija aizaucis, tos. Nu, neko tas nebija tāds. Kaut ko, tas uz saizītu pūstā, to kaut ko, es domāju. Tagad uz mums te kaut ko skats ir.
A muzejs, jā, dāls saka par muzeju, jūs jums arī muzejs ir.
Mums tagad klieti īrēj kaut tos muzejiņš, te tos vecūs līto, nu, tos.
Poši savokuši te pat esite?
Kapurnē te kaut kas nupiegts, kaut kas savokuši, nu, to. Nu, kas te pakau, redzi?
Pakau dāls.
Nu, kaut kas nupirkts ir. Bet te nevici, te brati palīdzēja tu usul te muzeju. Bet te timsa, te nav geismas, bet nu, tādā timsa bildē tādā. Bet nu var apskatīt. Ir te tādas monētas vairāk.
Divi lati ir nē. Atrasti. 25. Gada.
Nē, nē. Uzpār ir tu moju, ka te taisiem, nu, augšu, ka taisiem vacins bija paslēpts 52 pīslādnīkus. Vot ir tādas fotis parādīt. Es tāds, ko, zini, nezinu, bija, ko ir bija paslēpts, bet es bija paslēpts mildas.
Te taču ir cīrš lala bogotība.
Nu, jā.
Ir tū laiki tān.
Nu, tū laiki varēja nupirkt par pīslādnīku guvi vai ritenī.
A kā jūs izdomojat, ka jūs jums vajag tos montes savokt vienā vītā, atjaunotajā klietiņā?
Nu, tas jau sen ir vokts, tī, ka mazī bijām vocam tī stāvējā pie brata, tī garažā, pie samtie, vat, tī tū klietiņu atjaunām, tie izdomām, vat, ka tos visas montes josavāt uz tū klietiņu, vat, lai jūs to labotūsī stāvītu, nu, lai nepazūt jūs.
Bet no laiku, ko sapnis atjaunot tu klāvu vecoju, tad jūs esat smuki salikt, jo nav te vītas to visam.
Bet par tu klāvu nav zināms, jo man, piņemsam, gribētu vairāk ko kiplu, ko kaut ko dunuvītni, nu, likt.
A sīvis kundze atsits skots laikam?
Man atsits skots. Teiruma vest uz kiplu, kus ar visiem lakstīm, ar visiem saknēm ir likt, tī, lai būtu zem jumta, ir teirišana, tie visam, lai nav plikā dabātis jodarā. Nu, to. Nu jā, nu to kaut ko.
Audzēsit 5 hektārus?
5 hektārus, es nezinu, vai da 5 daisam. Nu, itai moja uzpār bija agro skaidu jumts. Bija skaidu jumts. Mēs viņu visu nujaucām, tī baismīgs skots bija uzpārēj mojai. Pamatus pats lievu jaunus siltunām arī tur kaut kādu naudu viņu dabojām caur.
Altuma programma mājas siltināšanai 5 tūkstoši ģimene, vismaz kurā ir viens bērns. Tad ir jāsasniec tas energoefektivitāti, un tad mēs nosiltinām, izmantojām to līdz finansējām mājām. Mm-hmm.
Bet poši arī te ikdīnā dzīvojat?
Pagaidām vienā, vai tagad jau sokam tie montās vest pori kaut ko.
Šonedēļ.
Tikko
mēs
arī
otrās.
Da kaut kas augustā puses dūmā porzavoktīs. Ūtriem stāvam arī tur, ka dabām tu līdz finansējām kaut ko do.
Arī Altuma deva, ja ņem hipotekāro kredītu daudz bērnu ģimenēm, tad ir balsts atbalsts, un tad 10 000 valsts atbalstu mēs esam dabūjuši kā daudz bērnu ģimene. Tā kā valsts nav tik švaki dzīvot, ir daudz atbalsta instrumentu, tik jomāk izmantot.
Bārnim jau būtu, jo
tevis bārni. Nav tik švaki jomāk interesēties un piesaistīt to finansējumu. Nesakam, ka būs švaki. Jūs strādā valsts darba, arī nav švaki. Viss ir labi.
Bet, Juri, jūsu broļs savukārt ir iz mada?
Nē, nē, mans dveņu broļs.
Tā, ka jūs merēja ne tikai lielis saimis ir dzimtos obos divos, bet arī, nu, tas rūku spāks īstrodot gribiešanu savā vītā.
Noteikti, noteikti. Arī lielais brālis Guntars zemnieku saimniecību riekstiņu vada arī abrīnomas darba spējas, bez tā nevar teist tik laukos.
Pagošajā gadā jūs saņēmat Balvu Nūvada pašvaldības apbalvojumu, ka dzimtas tradīciju turpinotojas. Mm-hmm. Cik dēļ jūs jums tas pašam ir svarīgi?
Es domāju, Juram ar broļi saņem arī dveņu broļus Jonis ar savam bitiem. Jābīgo skatuves un runā ļoti emocionāli. Parasti puiši jau viņi tādi nu, mīrēgoki, klusoki, neko neaizroda. Bet jā bija abi ļoti emocionāli un prīcēgi par tādu novērtējumu. Nu, var teikt, nu, un tad arī no skatuves jābi sacīja paļdis viņus ūtram, ka viņus ūtru atbalsta un paļdis visos jūmos. Tā kā es uzskatu, ka tas ir ļoti daudz, ka tu vari kūpā strodot un tad arī tāds gandarījums, ka novērtēji pašvaldība.
Nu, cilvēki tur ir pamanējuši, ka tu mā kaut ko darām, kaut ko turpinām, tos tradīcijās pieņemsam brats turpināja tā, vai izsoktu, jo mums atdarbu ar madu. Bitiem. Es to, ko tāvā brata, tu izsūki, nu, tu skiplūkus kaut kādā veidā, iegunu.
Bārnus savus arī domājīt, pilaukim radinot.
Mēs ļoti ceram, ka ir redz, ko mēs darām, un ka viņi ņems mūsu pīmēru un redzēs, ko viss noteik. Un arī strodos leidz ar mums, ka pazauksīs. Ir tāņi jau vuicam. Tā, ko sanokīm paleidziet. Bet mēs ļoti ceram, ka jī paliks. Īmocēsīs visus darbus. Paliks vai nepaliks laukos, to jau redzēsim. Bet kam mocēs strādāt?
Nav cīši grūts. Kaut kurā breidī nesagribīs atmest visam ar rūku aizītis pilsētu?
Nā, man piņemsim, to ir nureita vēl pīzacaus, jo man to tā energija ir. Vakarā tie energija pazūd. Pilnīgi gribos kaut ko darīt nureitā.
Bet es atkal 11 gadus esmu Reigā bijusi, pēc vidusskolas no Baļtrunas aizgau uz Reigu, mocietīs, es rodoju. Tad es atsagrīzu 16. gadā, 17. gadā satiku Juri Kozos, otrā dīnā.
Otrā dīnā,
nē, otrā dīnā. Es otrā dīnā,
viņš kolēģis Kozos.
Nu, un es tādu varu salīdzināt, es ļoti novērtēju svādīnas, kad nav jobrauc uz Reigu. Un es ļoti novērtēju, ka bērni var augt laukos. Izskrīnu to dūrā, plikām kojām, vakarā to dīnāku malnā mutiem. Ikrēt gultā. Un es nezinu, es nevaru izamot domāt, ko jūs darīt pilsētā. Vasarā es saku izskrīnu norā, ja jums ko darīt ir. Vakur kokā sataisīt štābiņš, to itī dzēvoj.
A ko jūs vecoki gandirēt ir, ka bērni ir atsagriezušies pie vītis, pie saknem ar savu darbu?
Es domāju, nu, ka mana māma taču nepriecojās, jo mēs esam kūpā ar jū, dzēvojam kūpā ar jū, ja jūs kūpā ar mums tev uz upīti. Es domāju, ja nav sacējusi, bet es tā ceru, jā, ka jai novērtēju. Jā. Juriku, tavā mote soka.
Nu, gan jau, ka tu žini, priecojās, ka jau itī mojā ir atjaunot. Un
jā, Juri, tāva moja dzimtos itos. Tavs, dimžēl, aizgo pirms 3 gadiem mūžībā, bet es domāju, es sveros ir priecojos. Kas te rūteik?
Sasnāgi tivokajā porskatumajā laukā augs. 5 hektāri, ja?
5 hektāri, gan jau, ka būs kaut ne 5.
Nu, divi točna būs. Par pīcim redzies, jā, kur laiks rodies. Nu, jā, mēs tā taisam, lai ir hektārs kūpā ar ķirbīm. Un tad var arī dabūt īsnieku lauku atbalsta dienestā, lielokus atbalsta maksājumus, jo tie ir dārziņi kopībā. Bet, nu, aizīsim pensijā, varēsim tolkien ar sasnagību nozadarbot. Tā mēs točnā nedomājam.
Kā jūs jums te iz vītis pīrūbežā ir dzēvot?
Vienīgīs, ka prabrauc tev tādas fūras ar žūgīm, kaut kādiem žūgos taisā.
Bet tas ir mums te regulāri stāv rubežsargu mašīna, te iz krustē, tur citas mašīnas ņemti tāds punkts, mēs jūtamies droši mūs kā privāta apsardze. Nā, mēs neko nejūtam. Mēs jau ceram, ja no kas, ja Lilijas kaimiņš būs dusmīgs, viņš mums brauks garā, viņš brauks uz lielām pilsātām. Mēs neinteresēsim. Bet nā, neko nejūtam, tad jūtamies droši un arī pāri robežai tāņi viens neīt nāšam redzējuši un tā.
Vai pirtiņa jūt jau ne? Jūs laikam bez darba pavisam nevarat.
Nu jā, to ir. Ja tu siltumiņus arī porvedam, mēs no Baltinovas, no sīvās mojas. Domājam pirt jaunu, bet pēc tam rozdomām, kā labāk porvest, jo jūs pazērīs kodāt ražā. Tomēr redzi, vai kur arbūs darīt.
Et ir laikam jūsim sīvai, kur dvēseli atveļdzēt. Nu, casnāgu tērumu.
Es tolkien te aplaisti uz sabiet sīvai, te uzas pazarēs, raust te uzu.
Visu var izdarīt, tolkvāk gribēšanas.
Nu, tie pirtiņā, tažin malno pirtiņā grūk bija, es jūs domāju, atrestaurēt drusku. Nu, uztaisīt par boltu pirti. Arī skaidri jums atzīkot te malnums īkšā. Malni izvilda to da smoka malnuma.
Ko jūs zīmā darīt, kā jūs nodarbinojat sevi, jo es saprotu, mīrā jūs nusēdat, nevarat ni viens, ni ūtras.
Da jaunogada zīmas, mums ir tas visas kipluku pārslas pulveritīvusi, pasiņos ir kaut kādas taisam tūs komplektiņus. Šitie vakur ir tas kipluku tērītājs, arī par, ka Viļakās pašvaldība bija, par Viļakās pašvaldības atbalsto nupiertis. Tev beri īkšā, birstes ir tūs berši, tūsu zemi, nu berši ir te kreit orā.
Tā arī nesai tā, ka dorīt visu ar rūkumu, nu tehnoloģijas palīgā.
Jā, kaut ko mazlietiņ, nu un ir kaltes ķiploku, tad kā mums ir vēl kur augt.
Ir tad jūs jums atliks tikai to skaistu ķiploku paimti, piepildēt savu sapni par floristikas pušķim.
Jā, jau noteikti cilvēki arī pierka uz jubilējām un tad kas saprot, ka ir vērtība, ka uzdāvini nevis novīst, bet tu vari izmantot pēc tam.
A ķiplūkus vispār cilvēki daudzāt?
Daudzāt, latvīšāt. Katrā latvīša virtuvē ķiploks ir kā garšviela. Tāpēc ķiploku mums jau septembrī jau vairs nav, jo visi ir izpirkti.
Šogad vispār laba reža bija?
Nebija tik labā, ko pirmajā godē, ka būtu pīzoka mestīs to diet, bet nu...
Sausums
devai.
Kaut kādu sēklu jāatjauno ir arī. Ik pa laikam nevar visu laiku vienu to ataudzējumu, un to viņš iet paliek katru gadu švakloks ir švakloks.
A kādi varbūt ir tie laloki izaicinojumi, nusadarbojoties ar tādu mozu biznesu pīrūbežā?
Nezinu, ar ķiplokiem vairāk izaicinājumi ir tas laikapstākļi. Ziemā var izsalt, tagad sausā vasara dot savu, bet to, ka biznesīt, ja būtu vairāk ķiploku, viņus arī varētu vairāk pordot.
Kaut kādi kaitekļi var vēl izataisietīs.
Kā biznesa lītas, tad par ķiplokiem noteikti, ja būtu vēl cilvēki pirktu vēl.
Paļģis jūram Ilzēs upem, pie kurim Bolvu nūvuda Škilbānu pogustā gostūs casnāgus nūraudzēt bija nūbraukusa Laura Sondura.